habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaya washington. waa fiidnimo talaada ah, waana 24-ka bisha Janaayo sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dib u dhiska ka socda dekedda magaalada Hobyo.
waxaan isku diyaarinay inay noqoto meel ay wax ka dhigi karaan. waxaan dhisnay doomo iyo agab iyo waxaan keenay weeshash iyo qalabka birta culus ah oo sahla in ay doomaha wax ka soo qaadaan si sahal loogu dusiyo oo dhibaato lahayn.
waxaa kaloo noodiin haynaa warbixin ku saabsan kulan magaalada Muqdisho uga socdo qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed.
dowladeenana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Khayr Allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay Soomaali muslimiin yihiin, sunniyiin yihiin, madhabtooda shaafici tahay. marka guul ay noo tahay dowladdan idan garab taagan inaad garab istaagtiin aan rabaa. diyaar mutiino inaad dowladda diinta ku garab istaagtiin. diyaar mutiino walaalahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. militariga Mareykanka ayaa sheegay in duqeymo cusub oo ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dileen xubno ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiya Africom ayaa lagu sheegay in kadib codsi ka yimid dowladda federaalka ah oo lagu taageerayo ciidamada xoogga dalka, duqeyn dhacday 23-kii bishan Janaayo oo maalintii shalay ahayd kana dhacday meel ku dhow magaalada Xaradheere ay ku dileen 2 sargaal oo ka tirsan Al-Shabaab. qoraalka ayaa intaasi ku daray in qiimeyn horudhac ah ay sheegayso in weeraradan lagu dilay 2 ka mid ah argagixisada Al-Shabaab. Africom ayaa sidoo kale waxay sheegeen inaanay jirin wax rayda oo dhaawac ama dhimasho uu kasoo gaaray weerarkaasi. taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi ayaa shalay warbaahinta dowladda u sheegay in howlgalkaasi ay fuliyeen deegaano hoostaga Xaradheerana ka dhacay ay ku dileen 39 ka mid ah Al-Shabaab. ma cadda haddii labada dhacdo ay xiriiraan iyo in kale. waa weerarkii labaad oo 3 maalmood gudahood ay Mareykanku ka fuliyaan Soomaaliya. Africom ayaa sidoo kale weerar ka dhacay magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud 20-kii bishan Janaayo waxay ku dileen 30 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. Galcad iyo Xaradheere ayaa dhawaan waxaa la wareegay ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya dadka deegaanka kadib markii sanado badan ay gacanta ku hayeen magaalooyinkaasi maleeshiyada Al-Shabaab. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa baaqasho aan la filaynin oo kadisa waxa uu ku tagay dalka Jordan si uu ula kulmo boqor Cabdallaha labaad ee dalkaasi. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay oo Netanyahu ku tago Jordan tan iyo markii uu xafiiska qabsaday. Netanyahu ayaa ah ama loo arkaa inuu yahay ninkii ugu afkaarta adkaa dhinaca midigtana jira iyo xagjir dhinaca diinta ah ee abid soo mara xukunka dalka xukunka Israa'il. qoraal ay soo saareen saraakiisha Jordan ayay ku sheegeen in kulan aanu hore noociisa loo arag uu dhexmaray labada hogaamiye oo hore xiriirkoodu aanu u wanaagsanayn kadib markii ay isku mandhaafeen magaalada barakeysan ee qadiimiga ah ee Jerusalem iyo waxa laga yeelayo masaajidka Aqsa. magaaladan ayaa waxa ay tahay goobta 3-aad ee Islaamku uu barakeystay ugu weyn. maxkamadda boqortooyada Jordan waxay sheegtay in boqorka uu u sheegay Israa'il in ay xurmeyso wadaaga dhismahan muslimiinta iyo yuhuudda ay barakeystaan وحينا أي أوغلان إساء يهود إن إساء عدها قار بوقن كران حالك أي مرك قارنا كجو جنين سبوق الشدة يدوك الشدة سدو كلب بقر عبدالله يا إسرائيل كل التليي إن أي جو جيان تلابوين كربشدها أبوري كرا إسلغو شغين تلابوين كاسي أيهين كوا قتر قلين كرا نبضا يحسلوني ذا يأمنغ قود إيه قبل كا دولد جوردان أي هورا أغو يرتي سفيرك إسرائيل لبجر تان إيا مركي وحكم كقبصدين نتانياهو كدب لبشل أو كدعاي مساجد كالأخصى وحانا اسمها مساجد كالسيما ملا سراكيل دين عدين تجوردان وحونا قرشهاني قيبك أها هشيس لقاري سندكي كون سقال بقول إيو لحلم إيو تضبضي مركب أي لا بهاي دلك تنزانيا أو كوا حمول كأه أيها الشجعين وكوكو سيدكدين على كفرد دلك إيران كتالا تصلقو مجا عبو أسلويه سدا أي ورسي ورباهن تدولة إيران وكلا دورك إيران إلو سو غابية إرنا أي شكتي إن مركب كان أو لغو مجا عبو آن الأورق مدي يدو صوبتنا يكو شكتي إن كنتين ردي وسيدي سقا دلو سوراري إرنا وحاكلو إشيكتين كوحاها قرمت كأيسو بدباديين شقاليين مركب كان إياغو أول نبط قبا ففاهن ديرا هذا سماهاني بحن إيران إيا تنزانيا إيا وحاكد حيا قناعسي سمدكي كوكا إلا يبقل مليون أو دولار كمريكن كا ديد كدا وشل كاني كدا عاي إيا حارونو أهدو فينت غاز كإيران وحاني كوتا لا ميل سقال بقل إيا أفرتن كيلو متر كوفر كغبهن ديد كدا ومقالدا عاسمد آه إيا دهران وحال شيغايا ان نين هوبيسني او داد كو توغتاي غوبلكا كاليفورنيا اي دالكان مريكانكا وحانا توغشا ودارات كاني اي دعيسا مالنتي لباد كدي مركي نين او توغشا كو ديلي تدبقوف او هوري او اي ودا شاقين جيرين كوفورتا مغالدا سان فرانسيسكو ورردان عصوب ايا كدعي مغالا حيبادكا هاف مون بي دامان دادكا دينتا ايا اها شاقالة بيرليا وأسأل كودو وشينا هكا سوجيدو إلي سنهان ولغو مغا عابو سهو جنلي أو آه تضبا إيه اللحدن جير أيال لحريكا دي مركي وقاري واتاي ووكحيي دينا عاسل ليقا بوليسكا لعددان أياكو سوو بيغان تاي يدو قبلكا ووبرور ديقا يد مشاد الكوية طبانقف oo ka dhacday magaalada Monterey Park oo ku taala qiyaastii 6 saacadood meel u jirta Koonfur Bari ee Half Moon Bay. Forecast nagala socotaana waa BOE Washington in mudaba waxa socday dhismaha iyo dadaalada lagu dhisay dekedda magaalada Hobyo ee dacalka ku haysa badweynta Hindiya shirkada gacanta ku haysa dhismaha dekedda Hobyo ayaa sheegtay inay sameeyeen daraasad ku saabsan in dib loo dhiso dekedda macmalka ah ee xilligan shaqaysa iyo in la dhiso mid cusub warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdi Waahid Macallinsa
dhismaha dekedda Hobyo waa riyo sanad lagu taamayay hayeeshe muddo soo jiitamaysay waxaana maalinba la qaadayay tilaabo lagu hirgelinayo dekedda Hobyo sanadii 2022 ayaa xubno ganacsato ah oo isku xilqaamay hirgelinta dekedd macmal ah waxa ay degmada Hobyo ee gobolka Mudu ka bilaabeen dajinta shixnada ganacsi kuwa oo marxalado kala duwan ku bilaabay shaqada dekedda Hobyo Bashir Warsama Awale waxa uu ka mid yahay dadka waayajooga u aha xaaladda Hobyo waxa uu ka waramayaa heerarkii ay soo martay iyo halka maanta ay joogto.
Waxa weeye Hobyo waxaan xasuustaa inay iman jireen dunyo shirac leh. Ma u maleynayaa wax Hobyo ka soo degay oo aan qoyanayn in beriga tagi jireen. Dhulka xeeb ee ciidda oo banaanka oo xeebta ah shay aan qoyanayn ma imaankan. Waxyaabaha iyadoo dandiyaha oo kaleeto iyo maxay eeto mooyaane. ama kulli yakaa xiran laakiin mar hadduu loor yahay ama wax wax ku jiraan u yahay inta badan oo culus oo qof qaado haddii waxa xusuustaa in qofka soo socda isoo markuu dooyaha ka soo qaado inta madaxa kaliya ay ka muuqan jirtay inta baxsaarayeen inta kale biyahan jiray dabcan biyahasna waa garaacmaya shay ma waqan yahay nolosha sidaa ahayd waxaan kala xusuustaa inaan anagu maraakiib leeban ahayn ganacsiga oo wadanka u dhashay wax badan ka soo maray baan ahayn dooyo iyo maraakiib baan lahayn sidoo kale inaan rafaad badan ka soo mari jirnay sida maanta walaalaha kale ay u hagaajiyeen ana loo heli karin haajira madda intaariida hubiyo oo wiish wax ka dajiyo hubiyo oo wiish wax ka dajiyo tan marka badal wax laga soo qaado la keeno maxay tahay ilaahay inkii wiish ka dajiyo marka kormaysiyo
gudiga ganacsatada baraarug oo gacanta ku haya dhismaha dakada hubiyo ayaa laba sano kadib ku guuleystay dhismaha marsa ka duwantii ay ku shaqo bilaabeen waxaana sida ay ku shaqaysay ka waramaya Bashiir Maxamed Soofe oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Baraarug.
Baraarug waxay ka mid ahayd shirkadihii ku dhiibtay ee isla markaasna ee maalgashiga ay suubiyeen ku gaarsiiyay bulshadan iyo degmadan in ay si continuous ah marka ay dakadu ay furan baddu ay furan tahay wax looga soo dego agabyo kala duwan haddii ahan lahayd baabuur qalab dhisme raashin shidaal iyo wixii la maaraba ee dabcan waxaan wadnaa haddii 3 sano ku dhawaad ayaan wadnaa waxaan isku diyaarinay inay noqoto meel ay wax ka dhigi karaan waxaan wadadii gob meesha ay ku dhamaatay kaga soo qaadnay wado gasha xeebta Kaabigeed oo ruuxantii baabuurta waaweyn iyo kuwa yararkaaba si sahlan ay u gali karaan waxaan dhisnay doomo iyo agab iyo waxaan keenay weeshash iyo qalabka birta culus ah oo sahla in ay doonta doomaha wax ka soo qaadaan si sahlan loogu dhisiyo oo dhibaato lahayn waad ogtahay inoo markii hore waxa dadku ay kaga dhigan jireen alaabaha iyo badeecada biyaha ayaa ku jira madaxa korkiisa iyo garabka hadda arrintu way ka duwan yahay qalab casri ah la keenay oo aan ka duwanayn sidii dekadaha oo kale ay wax uga degaan
inkastoo marsa macmal ah ay hadda wax kala degaan ganacsatada galmudug haddana mas-uuliyiinta shirkadda Baraarug rajo ahaan waxa ay ku taamayaan dhismaha dekad caadi ah taasi oo dabooli doonta baahida ganacsi ee gobolada dalka qaar ka mid ah ganacsatada deegaanada galmudug iyo mas-uuliyiinta shirkadda Baraarug oo kaashanaya quburo ajnabi ah ayaa dhawaan degmada Hobyo ka sameeyay sahan ku aadan halka ku haboon dekada Hobyo iyo sida la doonayo in laga dhigo dhismaha dekada Hobyo sida uu sheegay agaasimaha guud ee shirkadda Baraarug Bashiir Sheekh Maxamuud Awale Bashiir Qaali.
Waxaan isu kaashanay intaan dekad dhismaheeda la gaarin ka hor in la diyaariyo wixii dekad dhiska horreeyay maxay yihiin waa daraasad survey in la sameeyo niman injineer ah oo ajnabiya ayaan dalka keenay laba shirkadood ayaa arrintaasna iska kaashaday xogtan ururinteedii iyo daatadan ururinteedii labada shirkadood shirkadna waxay jirtaa 142 sano waxaa la aasaasay 1981 shirkadda kalena waxay jirtaa 106 sano waxaa la aasaasay 1997 labada shirkadooda baa khibrad intaan la'eg iyo capacity intaas la'eg leh ayaanu arrintan u xil saaranay shaqadoodii way soo dhamaatay hadda waxaan gacanta ku haynaa in shirweyne ballaaran oo maalgashiga la qabto goor dhow haddii alla qadaro nimankaas khubarada markay dalka yimaadaan wixii intaa ka dambeeyana haddii alla qadaro bilaha soo socda waxaan u howlgalaynaa sidii dekada dhismaheeda loo bilaabi lahaa haddii alla qadaro xeebaha Hobyo oo dhan baa na sahmiyey Hobyo koonfurteeda iyo Hobyo lafteeda iyo wado middan xeebta ku teebsan oo dhankan garacad jirta injineerada lix goobood bay tageen lixdaa goobood iyaga ayaa soo bandhigi doona goobtii dekada ku habooneed oo iyagu ay ka xusheen
xubnaha ganacsatada ah ee ku midoobay shirkadda Baraarug ayaa qaybaha bulshada degmada Hobyo ee gobolka Mudug kala qayb qaatay adeegyada horumarineed ee degmada sida uu mar kale ka waramayo agaasimaha Baraarug Bashiir Qaali.
Cadu waxaad warbixinteeda waxaan ku darayaa arrimaha Baraarug halkan ay shaqooyinka ay ka haysaa kaliya ma aha in badeecad la soo dejiyo dadka wax laga iibiyo arrimo samafal ayaa shaqooyinkeena ka mid ah oo si joogto aan bulshada Hobyo ugu qabanno sanadkii laba jeer ayaanu waxaan Hobyo ka qaadnaa ciidda Hobyo wadooyinka laga soo gala xirta ciidda shirkadu si fii sabiili illahi oo lacag la'aan ah ayay bulshada dadka ugu qaadaa waxaa intaa dheer qashinka magaalada isna la dhigo shirkadeena cagafteena ayaan u dirnaa iyadana qashinka saas baa looga qaadaa magaalada waxaa intaa xiga Hobyo oo 8 bilood biyo la'aan ahayd oo ceelkii biyaha ay laba nin ku habsatay inaan annaga Baraaruga ku guuleysanay inaan nimankii ceelkii ka soo wareejino oo ceelkii dayactir ballaaran u helo hay-ad aan u keenno oo ay bam cusub keeneen soolar cusub keeneen haan cusub dhiseen motor cusub la keeneen Hobyana maanta biyo ku filan ay haysato
geediga iyo sahanka dhismaha dekada Hobyo oo kol hore u muuqday riyo aan si sahala looga dhabayn karin hadda taasi meesha waa ay ka baxday waxaana degmada Hobyo ka muuqda bilowga dhismaha dekad ganacsi ahaan dad badan oo kala duwan ay kaga faa'iideysan karaan. Madaxweynihii dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 2018 degmada Hobyo ka dhagax dhigay dhismaha dekad Hobyo, iyadoo sidoo kale Hobyo 2022 lagu qabtay shir dhismaha dekad Hobyo looga hadlayay, kaasi oo loogu yaboohayay dhaqaalaha dhismaha dekad Hobyo. Abdulwaahid Macalli Isxaaq, VOA Hobyo.
Diblomaasi ka tirsan dalka Finland ayaa sheegay in waddankiisu uu ka fakarayo inuu ka mid noqdo isbahaysiga NATO oo aanan la isku xirin, in mar kaliya ay Sweden iyo Finland ku wada biiraan NATO. Hadalkan ayaa imaanaya xilli xiisadda u dhaxaysa Sweden iyo Turkiga ay cirka isku shareereyso. Warbixin arrintan ay ka qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Diblomaasi sare oo ka tirsan dowladda Finland ayaa maanta soo jeediyay suuragalnimada in dalkiisu uu ku biiro isbahaysiga NATO oo meesha laga saaro in laysla sugo Finland iyo Sweden kadib markii madaxweynaha Turkiga uu si weyn uga horyimid in Sweden ay ka mid noqoto isbahaysiga military. Weli waa inaan qiimeyn ku sameynaa xaaladda haddii ay noo caddaatay in codsiga Sweden uu noqdo mid taagan waqti dheer. Wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Pekka Haavisto ayaa sidaasi u sheegay wariyayaasha. Hadalka wasiirka ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu uga digay Sweden in aysan filan taageerada Turkiga ee dalkaasi in uu ka mid noqdo NATO, kadib dibadbaxyadii ka dhacay magaalada Stockholm oo ahaa kuwa ay dhigayaan kooxaha u dhaqdhaqa Islaam Nacaybka iyo kooxa kale oo taageersan Kurdiyiinta. Waa markii koowaad oo diblomaasi sare oo ka tirsan Finland uu muujiyo shakiga ah in laba dal aanay isku xirnaan karin in ay marar ku wada biiraan gaashaanbuurta NATO. Wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Haavisto ayaa mar dambe waxa uu dib uga noqday wixii uu sheegay, isagoo wariyayaasha u sheegay in hadalkiisii maanta uu ahaa mid aan macquul ahayn, isla markaana rabitaanka Finland uu yahay in ay si wada jir ah ugu biiraan labada dalba NATO. Haavisto waxa uu sheegay in uu la hadlay xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg, isla markaana uu xogeyuhu u sheegay in NATO ay doonayso in labada dal ay mar kaliya ku wada biiraan isbahaysiga. Wasiirka ayaa intaasi raaciyay waxaa jiray walaac ka dhex jira NATO oo ku saabsan falalkii ka dhacay Sweden oo saameyn ku yeelan doona jadwalkii horey loo qabtay. Dalabkii Sweden iyo Finland ee ku biirista NATO ayaa u baahan ansixinta dhammaanba xubnaha NATO oo Turkiguna uu ku jiro, waxaana Turkigu ilaa iyo hadda uu hortaagan yahay ballaarinta isbahaysiga, isagoo oo sheegay in Sweden gaar ahaan looga baahan yahay inay cirib tirto maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee dalka Sweden dibad jooga ku ah iyo kuwa taageeraba. Waxaan xiriir la sameynay Finland si aan u ogaano waxa dhab ahaantii loola jeedo hadalkii wasiirka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden Tobias Billström oo u warramaya wakaaladda wararkeeda Associated Press. Waxaana intaasi uu ku daray Sweden waxay ixtiraamaysaa heshiiskii dhex maray dalalka Sweden, Finland iyo Turkiga ee ku saabsanaa xubinnimadeena NATO, waana inaan sii wadnaa. Heshiiskii safgarada oo ay saddexdan waddan ku saxiixdeen shir madaxeedkii NATO ee sanadkii hore ayaa Sweden iyo Finland waxa ay ballan qaadeen in aysan taageerin kooxaha mintidiinta ee Kurdiyiinta ah iyo in la joojiyo cunuqabateynta hubka ee saaran Turkiga, kadib markii Turkigu uu ku duulay waqooyiga Siriya sanadkii 2019. Dibadbaxyada ay Sweden ka dhigeen Kurdiyiinta iyo kuwa ka soo horjeeda Turkiga waxa ay halis geliyeen geeddi socodka in labadan dal ay kaga mid noqonayaan NATO. Sabtidiina qof u dhaqdhaqaaqa afkaarta midigta fog oo ka soo jeeda Denmark ayaa dibadbax ka dhigay afaabka safaaradda Turkigu uu ku leeyahay magaalada Stockholm, halkaas oo uu ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka. Bannaanbax kale oo isla sabtidii dhacay ayaa Kurdiyiinta gooni u goosadka ahi waxa ay ka dhigeen magaalada Stockholm. Dowladda Sweden ayaa iska fogeysay dibadbaxyadaasi iyadoo oo dhanka kalena ku adkaysatay in sharciga dalku uu ogol yahay xorriyadda hadalka. Turkiga ayaa si weyn uga carooday in Sweden ay ruqsad siiso dibadbaxyadaasi, waxaana ay joojiyeen safar uu Ankara ku tegi lahaa wasiirka difaaca ee Sweden. Waxaa sidoo kale dibadbaxyo ay ka dhaceen safaaradda Sweden ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Madaxweyne Erdogan waxa uu si weyn uga hor yimid in Sweden ay bixiso ruqsadda lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka.
Warbixintii wakaaladda wararka ee AP Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa noo soo koobay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad ku maqasheen idaacadeenii shalay magaalada Las Anod waxa gaaray wabdi odayaal dhaqameed ah oo ka qayb galay shir dhawaan ka dhici doona magaaladaasi. Hadaba taliska guud ee ciidamada militaryga Soomaaliland ayaa markii ugu horeeyay waxay ka hadleen shirka dhaqan ee magaalada Las Anod ka furmi doona iyo amniga garaadada ku sugan magaaladaasi. Warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Akulle.
شير جرائد او اي سراكيش عيدة كملوتيريغة سومالي لان لغوصر ريا قبتين مانتا اي كاقاها اللي المركي وغوه الرئيسي حالة دا مغالة دا لاس عانو دا حرونتا قوبل كسول اي شركة دقان كا دوابكا ياسمة دا قوبل كاسي هال كاسي وغفرمي دونا تلياها قودة عيدة مودة ملوتيريغة سومالي لان سر ريا قاس نوح اسماعيل تاني اي اوغوه الرئيش الرحي iman shaha garaadada ee magaalada Las Anod amniga garaadada iyo shirka dhaqanka iyo guud ahaan ba xaaladda nabadgelyo iyo doorka ciidamada
waxaan shirkan jaraayid u qabannay saraakiisha halkan ay u qabteen saraakiisha halkan joogta oo ka kooban jaamada iyo korneylada ciidamada qaranka iyo booliska guud ahaan inaan halkan ka cadeyno in nabadgelyada guud ee ciidan magaalada Las Anod ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland waa kow baabuurta garaadada soo dhaweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka waxaan sidaa u yeelayna waxay ahayd inay gaadiid cadow nagu yihi anay soo gelin goolka marka hadalkan murmalka ee la sheegayo waxa weeye wadadka mubdi ka galay gaadiidkaas garaadada soo dhaweynay waa gaadiidkii ciidanka qaranka ee ma ahayn gaadiid meel kale ka yimid ordotaa dadku inay ogaadaan baan doonaa shirweynaha dhaqanka ee gobolka ka dhici doona cidda nabadgelyadu sugaysaa waa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolkan ku sugan
taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland oo hadalkiisa sii watay isagoo way hareere fadhiyaan korneylada iyo jeneraalada kala duwan ee ciidamada Soomaaliland ayaa waxa uu tilmaamay in ay ciidamadu hawshooda wadanayaan sida uu sheegay
hadalada dilqaafka ee meelaha laga leeyahay ciidanka qaranku dhiguma dhig doono waxaanay wadan doonaan ciidanka qaranku hawsha ay u xir saaraayeen waa ahaan nabadgelyada qaranka haday xad ka tahay haday ka walba iyo gudahaba inay ilaaliyaan hawshaydii sida ahayd baan u soconnaa hadallada aan habooneyn in lagu hadlayna dhigta anagu dhig u dhigmayno dadweynaha reer Soomaali waxaan leenahay nabadgelyada idiga ku nool qof walba uu baahan yahay nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliyo ciidamada gacan ku jira magaaladana gacan ku siiya waayo nabaddu waa rag gogoshi amniguna waa muhiim diinteena ay noonaysaa oo nagu horreysana al amnu wal iimaan haddaan amnu jiri salaada tukanayo ma heradi socon mayso qofku nabad ku seexan baa yahay ka gurigiisa markaas intaasiba isagu dhacdo waxa ugu horeeya waa nabadda nabadgelyadina ilaashada ee aan dadku leeyahay ciidamadu dabagala waxay u soo galeen nabadgelyada inay ilaaliyaan markii horeba banaankay ka joogeen umay soo galin wax kale laakiin nabadgelyadiina inay ilaaliyaan bay soo galeen marka hawsha lagu jiraa dee khaladaad uu dhacaya mid askarta wax ku tuura iyo mid aan iyo mid isaga lagu tuuraba khalad uu dhacaya laakiin khaladka dhacaya waxa weeyaan mid lagu sugayo uu nabadgelyada mid wax kale looga jeedo ma ahayn haduu dhacay waxaan mar labaad ugu celinayaa nabadda indhaha ku nool
Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad ka socday shir ay leeyihiin culimada diinta Soomaaliyeed oo isugu yeertay dawladda Soomaaliya si looga wada hadlo mowqifka culimada ee ku aadan al-shabaab taageerada dawladda iyo sameynta hay'ad culimada ay leeyihiin warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abukar
wasiir ku xigeenka oo qaafta arrimaha diinta Soomaaliya xilibaan Saalax Shariif Cali ayaa sheegay in ujeedada shirkan uu yahay in xal loogu helo dhibaatada ka taagan wadanka
shirkan muhiimadiisa waxaan ka dareemi karnaa xaalada aan ku sugnahay shirka maanta waxaan rabnaa hadii Ilaahay idma dhibaatada wadankeena haraadisay in lagu xalliyo waxaan ka warheynaa dhalinyara Soomaali ah iyo kuwa maxallaha ay maafi oo dibadda ka yimid inay shacabkeena gumaadooyin marka waxaan rabnaa fikirkaas tala fiican in laga soo geysto maanta waxaan rabnaa khawaarijti culimada ee masajid ku laayay ee maxaa la hay maantii ugu dhawayd asbuucii hadda aan soo dhaafay masajideena qarxinayay ee maxaa la dhahay wax walbo ilaahay xarimay banaystay waxaan rabnaa khawaarijtaas in anagu isku duuban culimada oo diinkeena khawaarijtaas diinta waxay ka qabta aqeediyan fikriyan dhaqan kooda inta bamaxaan lahaa in meel aan saarnaa rabnaa haddii ilaahiyadma dowladdeenana madaxweyne xasan sheekh maxamuud khayr allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay soomaali muslimiin yihiin sunniyiin yihiin madhabtoodana shaaficiy tahay marka guulay noo tahay dowladdan idan garab taagan inaad garab istaagtiin aan rabaa diyaar mutiino inaad dowladda diinta ku garab istaagtiin diyaar mutiino walmaalahi
sheekh cismaan xaaji yuusuf usuuli oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa uga yimid ka qaybgalka shirka gaar ahaan waddanka Britain ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay shirkan.
Sanada qoladan khawaarijta ama shabaab la dhahay anaga tanna lagu yeeray oo asaaska waxay tahay tan fikriga ah fikirka ku ka yimid see looga hortagaa fikirkana sidiisa maadaama uu diini uu yahay culimmada hore markay masaale ay qalaan munaadari geli jireen qola aan munaadir kula geli karin oo geedaha hoostooda galay oo wejiga duubtay oo xujudooda cadday karin marka waxaa laga yaabaa inay duufsadaan dad dhalinyaro ah oo laga yaabaa afkaarta iska aaminsan ilaa ishalay qolooyinka wariyaasha su'aalo ay weydinayeen su'aalahaas in laga jawaabo waa muhiim waxaa waa waxyaabaha ay suuqa ay ka maqlaan ay og yihiin inay loo caddeeyo ama ay dadku ku beer laxsadaan weyn marka laba aan u kala qaadnay shabaab ninkii qoriga qaatay ee duurka galay oo ummadda inuu laayo oo nasli iyo xarsiga dhammaynayo kaas sharcan iyo caqlan xukunkooda ciddiis weydiinaysa male in layska dhiciyo weye dowladdan mas-uulka ah ayada qor u qaadatay waa ka ciidamada ilaahay khayr ha siiyo maanta furinta ku jira mas-uuliyaddaas dowladda ayaa askalo ilaahay kula xisaabtamaya maadaama ay tiri anaga shacbiga mas-uul u ah inay ka qabato dadka dadka laynayo wayna wadaa ilaahay subxana wa tacala ku garab galo
shirka ayaa ku soo aadaya xilli dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab uu ka socdo dalka sheekh maxamuud cabdi baari oo ka mid ah culimmada maanta hadalka ka jeediyey kulanka ayaa sheegay in la joogo xilliga ay isfahmi lahaayeen culimmada bulshadana ay wax fahamsiin lahaayeen
ma qarsoono fadligooda culimmada iyo juhdiga ay hayaan dacwada iyo dadaalka ay hayaan dal iyo dibad wax qarsoono maaha waa la ogyahay soomaaliya maanta inteeda ishaysato oo mutadayinka ah waa bifadl juhuudi culamaa ayaa laga gaaray marka culimmadii ayagaa kala maqnaa kala maqnaashadoodii iyo isla fahamkoodii oo wax yar kala maqnaa intaasaa laga faa'iidaystay wax alaal waxay dhibaato oo maantana haysto oo diinta xaggeeda naga haysto marka madaxweynaha dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa mar hadii uu isku xilqaamay culimmada inay is arkaan oo shirweynuhu u qabto ma u malaynayo waqti dhow dowladihiina soo maray ma dhici jirin culimmadii aaway halkee naga jirta ma dhici jirin laakiin dhibaatadan halkan waa ka yaraydo haddaa la gaaray waqtigeeda haada awaanu kii faxburi waqtigii loo baahday culimmadu in ay ayagana isfahmaan bulshadana ay wax fahamsiyaan haddaa la gaaray
sidoo kale sheekh xasan jaamici oo ka mid ah culimmada shirka uga yimid dalka maraykanka oo shirka culimmada maanta hadal ka jeediyey ayaa ka sokow in uu soo hadal qaaday dagaalka socda waxa uu sheegay in dastuurka qabyada ah ee soomaaliya uu ka wanaagsan yahay kuwa dalalka islaamka
ani marka waxaan maadaama rajul shareeca walqaanuun aan ahay waxaan akhriyay ilaa 20 dastuur ku dhawaad markaan daraaseenay dastuurka soomaalida dadkii ka tala bixiyaan kamid ahaa dastuurka ma dhameystirno oo ognahay laakiin waxaan rabaa culimmada halkaana oo macallimiinteeda ay ku jiraan shuyuuqdeeda ay ku jiraan inay igu waafaqi doonaan dastuurkan inuu yahay dastuur islaami bal ani waxaan gaaray dasaatiirta oo wadamada muslimiinta hadaad akhrisaan wuu ka fiican yahay isagoo qabyo ah afar daliil keliya aan usoo qaadanayaa nimanka dhalinyarada qaarkood dhegaysanaya hadda oo aan hubo inayna dhegaysanayaan aan rajaynayaa inay ka soo tagaan ay ka soo cararaan khawaarijta ee dib ugu soo laabtaan shacabkooda iyagoo rumaysan oo aaminayo dastuurka inuu dastuur islaami ah kow waxaa ku qoran أفر قضب أي جرا أو دستور المسلمين أنا كقرنين حتى كوفي عن الدستور السعودي بكتيره أنا كقرنين كوا حكقرن شرع الإسلام كأنه هي مصدر أساسي أو شرع الإسلام وحلو جدا قوانين تود القرآن لبا وحكقرن إن وحي كسهر جيدا شرع الإسلام أو قوانين أو ودن كالكينو نول إنيهين معنى ذو حكم جران إنيهين قضب كالو حاجة تصدحات أو دستور كالكو قران ودماذا مسلمين تدساطير تود كمهلي سوى قضب عجيب بضن قضب كاسنا مدحوين هاشياء الشالي قضب كاسحو ليه الدين آن أهين دين إسلام كالو مفافين كالو ودن كسوماليا دستور أهان واي ودماذا كالا دستور أهان أقوما قرنا
سكستو ياها تشيركا أو غلي مالنتي لباد ayaa looga hadlayaa ajandayaal ay ka mid yihiin sharciyadka qaadista ururka al-shabaab sheegista fahamka saxda ah ee diinta islaamka sharciyad siinta dawladda xukunka islaamka ee dawladnimada casriga ah iyo waliba dhisida golaha sare ee culimada waana shir ahmiyad weyn ugu fadhiya qabsoomidiisa dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh seena babukar VOA Muqdisho. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee Caawis Karadaab kaas oo idinkii imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA. Fiidiyowga xariyaha dhadhaab barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hareenta badan yihiin bulshada ku nool xariyaha qaxootiga waxaana naga dhageysan kartaan idaacadda FM ka VOA-da dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM ka ee 1.7 MHz barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan muruqmaalka qaxootiga ah ee ku shaqeysta gaardameerka oo ka sheekeyn doona durufaha ay ku shaqeeyaan iyadoo aad u yaraaday ergeerka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhaynada qaxootiga ah ee ku barbaaray kaamka dhadhaab oo ka waramaya rajada ay ka qabaan inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo waxaan ka marreen xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono gudoomiye ku-xigeenka xarada IFO oo ka sheekeyn doona صدن سنة كدب نرش أي كنوليين قحوتيها كجرا كام كدداب برامج كوحا إذا لفت عسيني يا أنيق هو عبد السلام حمد عبد السلام سلس waxaan ku bilaaban doonaa hadii rabbi qadaro murugmaal badan oo qaxooti ah ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo waayaha nolosha ay ku qasabtay inay xoogooda maalaan ayagoo ka shaqeeya gaardameerada oo goobo ka baxsan xariyaha ka doonta xaawada dabka lagu shito iyo geedaha dhista ah ee inta badan ay qaxootiga ku dhistaan guryaha ay ku nool yihiin haddaba waa sidee duruufaha ay ku shaqeeyaan dadkan kareetoleyda ah ee ku jira xariyaha dhadhaab
ama nur jiro aniga ah qaxootiga inta ma ku leesanay xoolo kale maana qabin ee urka horana si banaam ribaadiin iyo rimaalo isku dhaxyelnay duruftu iska arkaatay marka kareetoon ba iska yargalanay tiyaydi way iska burbureen hadda wax lagu hayo male
way yahay maxamed nur waxaad noo sheegtaa shaqadan ee waqtigaad bilowday iyo dabcan marxaladii ku qasabtay inaad
anoo yar baan bilaabay kareetada maxay gurtaa kontrabaan kale ma qaado motor ma saarno waxay ku raasaa qoryaha iyo geedaha qoynasho ku yaran
waa yahay maxamed waxaan ka rabaa inaad saraxdo in halka aad u doontaan in xaabadan ama qoryaha iyo muhiimadda ay u leeyihiin in nolosha qoyskiina
ka xaway walaal meesha hadda aan doono sawto jeer wey sawto jeer sawto jeer oo laba nacbo yar xagga soomaaliya ay taashaa xagga kenya u taashaa soomaali boqol mar raali sabo geed kuma yaallo shub ma la guro malo tiir waa la goosto malo ilaa laba habeen baad dargamaar si dulsaarantahay habeenka tagto saddexaad aad weyni markaa soo noqoto soo noqotana waxaa loo soo galaa saddex habeen
waa yahay adigoo intaas ku maqnaa duurka oo xaabadii ama geedihii soo guray in suuq geyn ku heshaa oo markaa suuqa kusoo laabataan lacaga fiican ma ka heshaan
maya abow mataqaan si walbaba mataqaantaa horta waa anaa maashu waa si qaxooti
way hay kareetadii qoray ah ama xaaba ah imis ayaad iibisan oo aad ku heshaan
abu xaawada xamaleena 60 oo 60 xaawada u dhaxde waa 1500
waa lacag u dhigantay 70 dollar
ha marka 1500 ciishadan waa istiqaalay doon kiilo 700 laga kiilo bariiska 900 laga ma taqaanta qudaarta laga adiga marka noloshaada inaad oor ka taas ku reeto oo saar nolosha imaan oo wax sorto u raayso adiga aad ku noolatay inaan sameeyna haddii aan sameeyne inta la soo maribo meel la soo marto malee soo bajar meesha geemka ku hareen diyaanka way reebeen xayleen diyaanki fi ila la shoon ka tahay marka jidku arko oo noolaad xugu dhaabo oo dandaji ha maxay xoolig maxay noo cunaan baaladeen soona soo bajar waxa lagu soo duuleysin dalka hadaan adiga aad leedahay halkan soo dig halkan maxaa soo dig waraa halkan maxaa soo dig maxaa seen
2011 baan ka imaaday wadanka Soomaaliya saacadda ay hadda dhaxdoodan maashan taagna maxaanahay dad iska muruqmaal ah oo kareetay baanahay kareetadii anagu aan ku shaqeysanaynay nolosheedii weyna anfici weyday muxuu ahaa kareetadu maxaa lagu doonaa jaabo jaabada lagu doono way kala tahay dad muxuu ahaa 8 iyo 9 habeen buu soo dhaxaa dadna 4 habeen iyo 3 habeen iyo buu soo dhaxaa dadka 3 habeen iyo 4 habeen u kureen soo dhaxayaan ahayn lacagta naga soo gasho iyo qarashka aan qaadano umba is qiyaasan
wayahay Cabdirashiid waxaad sharaxdaa marka aad safarka aadaysaan qaabka u diyaargaroodaan iyo dabcan adeegyada ee muhiimka idinaha inaad qaadataan
adeegyada muhiimka noo ahay aan qaadano biyaan qaadana biyaha aan qaadano maxaa noogu yar kareetadii 6 jirigaan 7 jirigaan baan qaadana raashinka aan qaadano sonkortu waa inay muxuu ahaa kiilo ama 2 kiilo la qaato bariid hadday noqoto iyo hadday muxuu ahaa ay noqoto joogo ay noqotaba 5 kiilo la qaadanaya xoolihii marka anaga wixii aan qarashka aan u galnay markaan baxayna intaas aan qaadanayno deen baan ku qaadanaa deenta aan ku qaadanay markii aan muxuu aan imaano baan ninkii aan ka qaadanay buu naga rabaa markaan imaano xoolihii intaas aan ku maqneen markaan imaano markay u badan tahay 2000 baan laga karaa
waa lacag u dhiganta $20
$20 bay u dhigataa marka qaal 1500 bay naga gadmaysaa meeshaas markaa ilmihii baan isugu hayo maxaan isugu hayo muxuu ahaa dameerkii aan wadanay noloshiisi baan isugu hayo waxbarashadii iskuulkii ama dugsigii wixii oo dhanba ilmihii anagayna isugu hayaan nolosha cariiri bay ku jirtaa aad iyo aad cariiri bay ugutaa adigoo waa dareemi kartaa lacagtu deynta loo qaatay nolosha loo qaatay duurka lagu aaday intay dhantahay baan kuu sheegay ilmihii isugu hayay baad aragtaa nafleyday wax la wado nafleydii wixii la siinahay baa ku jirto 2000 baa u korreyso 1500 baa daalibka baana la garaa meesha marka maxay kaa toosi kartaa noloshaas ayada inay qaliiri ay ku jirto iskama joogi kartid marka qaar maxaan dhahaynaa war socodkeena uma dhanno ee aan iska joogno haddana durufta ku diid inaad doogto oo ilmahaas intaad duurka ku maqan tahay aabow duurku laga jiraa intaa kaliya u dhimanayna
xoogsadan qaxootiga ee ku shaqeysta gaar dameerada ayaa maamo badan ku maqnaada baadiyaha fog iyadoo badankood ay deemi ku sii qaataan cuntada ay cunayaan iyo kuwa ay qoyskooda ku dhaafeen
way jiraan waa dee adduunku maxaa wey tallaabadii la qaadaba ninba wax ka sugahayo anagu mar ilaahayna baxsanahay way jirtaa laakiin qaalibka markaan ka soo qaado rag baa jidadka baa taganteeg u taagan deegaanka oo aana ogoleen yani dhirta inay kor loo dhex galo oo wax laga gura aana ogoleen marka taas ayada aad baan ugu dhib qabnaa annagana naftaan hayso meeshaas ayada meel aan ka joogayna ma aha maalin ayna banjareynin male maalin ayna raashinka naga go'aynin male dameerahaaba muxuu ahaa waddanka markay tagaan way fakanhayaan aragii ay ku fakanhayaan noloshaadii nolol ma haysatid qareetadii meeshii bay ka jirtaa meel aad ku carareyso malaha marka qaar muxuu ahaa halkaagii baashu gelaysaa
marka meeshaas aad iyo aad muxuu ahaa dhibaato weyn baan looga haysan.
Adoo maasiinay kaashan wuxuu ahaa Cabdishiid Cali Keenan oo igu waramay gudaha xiriyaha dhadhaab. Dhinaca kale xoogsadan ayaa la kulmay culaysyo dhinaca cimilada ah iyo cilado soo wajaho gaadiidka ay adeegsadaan, waxaana xiliyada qaar waxyeelo u geysta xaleeqyada duurjoogta ah sida masaska yaabeeshooyinka, taas oo waxyeelo xoogan u geysata dadkan xoogsatada ah ee ku shaqeeya gaari dameerada.
Xasan Ibraahim baa la yidhaahaa way dhacdaa darra banada aniga ka imaaday, nin baa ila socday, ninkii ila socday gobolka qoraxda markay dhacday oo maxaa kura kareetooyinkooda aan saaxanay dameerihiina aan xidhanay baa nin masguduud ninkii labaad ee ila jiray uu qaniinay. Okay, marka waxaan ku wacamale waa maxaa kurahaa mobilka wuxuu iga ahaa dablaanbu iga dhacay. Markuu ninkii la qaniinay ilaa habeenkii dhan baa ninkii la walbaharahay oo xanuunka la qaybsanahay waaga markuu baryay waa cararay tuulaneed. Okay, tuuladaas aan cayl qaylidhaan u geeyey ninkii maxaan ku irahaa meesha ciid aheyd baa islaankii gaari baa lasoo qaatay, telefoon iyo ciddii baa lala xiriiray, telefoonyadanay dansanaada batili aan u helnay reerkii baa sidoo la xirinay, ninkii meesha waa laga soo qaaday gaari dameerkii uu waday. Ninkii intaan la daba gudoomeynay dameerihii waa iska fakadeen. Okay, anigii keligay iyo dameerihii iyo kareetooyinka oo duurka yaalla baa isku soo harnay. Marka meel aan u qaylin male deegaanka haddaan ninka oo dadka uga dhawaaqay dameer baan kula raadinaynaa kuma dhahayaan. Okay, duruufahaas oo kale way jiraan, kareetada kaa banjari adiga cilado weyn baa ku qaban oo markaa iyada ina wax iska sahlana wiix markaad imaado oo shaqadii aad ka imaado ama bambadii ha ahaato ama leebadii ha ahaato ama dhacankii ha ahaado iyo caruurtii bishii iyo markay isdhexgalgalaan iyo ninkii dukaanka aad ka qaaday oon kuu kala go-oonay oo daruurtana ay kuu kalifeen afriiqii dabka la saaray deen iyo deeq wixii lagu soo qaaday cunug aaba oo caanama ku dartid baa laiska kaa dhihi macabi karo raashinkii sidaas oo kaleeta haddii isugu ama u lahayn ama koosaar ay lahayn ilma ka qaaday ahay oo saaxanaya jirta aabow koosaar oo aabow awey maxaan ku idhaahay yaa jiro. Sidaada darteed baa ciyaalkii intaan ka maqanahay lagu sheexin aabihiinba shaqo jira, raashinka qaxootiga aan ka qaadano naguma filno boqolkiiba sagaashan naguma filno. Waayeel baa jiro ama maama ha ahaato ama ha ahaato aabo ama cunug yarba ha ahaado saddex jir ama laba jir ama maxaan ku dhahay hal sana jir raashin ma cuni karo, raashinka adag ma cuni karo, duruufo iska adag oo na way jiraan. Dadka culays baa iska haysta marka.
dhegeystayaal, waxaan dhahay kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waxaa noo soo socda sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan: xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu martinay ugu yahay cabdulaahi cismaan xaaji aadan, guddoomiye ku-xigeenka xerada ifo, waxa uu ka hadlayaa xaaladaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab 20 sano kadib, iyo rajada ay dadka soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaabi ka qabaan dalkoodii hooyo iyo weliba dalkan ay ku nool yihiin ee kenya. waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada muddada dheer ku qaatay xeryaha qaxootiga oo ka hadlay jacaylka iyo heligu ay u qabaan inay dalkoodii hooyo dib ugu laabtaan waa haddii uu dalku dego oo ay nabad waarta ka dhacdo. aan ku bilaabay dhegeystayaal, cabdulaahi cismaan, guddoomiye ku-xigeenka xerada ifo, waxa uu si faahfaahsan uga hadlay xaaladaha dhabta ah ee nololeed ee ka jira xeryaha dhadhaab 20 sano kadib qaxootiga dhadhaab. oo uu xeryaha ugu bishay sanadkii 30aad ayuu sheegay inay kala duwan yihiin qaxootiga muddada dheer xeryaha ku qaatay iyo kuwa cusub ee hadda uun xeryaha soo gaaraya ayna leeyihiin baahyo kala gaara.
xeradan qaxootiga ifo waxaa la aasaasay 1991-dii, anigana waxaan imid 1992-dii. waxaa iga soo horreeyay dadka imaaday 1991-dii. dhaqaale yari hadda baryahan dambe na soo food saartay iyo hay-adihii oo runtii naga sii jeedsaday oon waxa faa'iido ah la taaban karo ay noo hayaan oo badan aanan jirin marka laga reebo laakiin anagu alxamdulillah nabadgelyaan u deganahay xerada qaxootiga ifoobaana ku noolnahay anaga iyo ilmaha anagiba
aad baan maasan tahay dadka ku dhageysanaya bal waxa u soo wartaa sida ay tahay xaaladda nololeed ee dadka ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada ifo
marka la fiiriyo dad caadi ah oo degan oo iska noloshoodu ay iska normal tahay baanahay laakiin waxaa jira dad waqtiyada dhexe soo galay iyo dad haddeertan soo galay sanadkan iyo sanadkii kale ka horeeyay soo galay baa jira dadkaasi waa dad baaba ah oo caruurihii xitaa ma aragtay ay nafaqo darro iyo ma aragtay xanuunno oga dhamaanayaan annaga laakiin qaxootiga annagii hore waxaad moodaa inaan noloshaanadu ay ma aragtay ay dhaanto kuwan waana waxa weeye waxba naga dhiman oo noloshaanadu sidii la rabay ma aha laakiin qaxootiga hadda soo galahay aad baan u dhaanaa marka nalo fiiriyo
hadii aad barbar dhigto sida ay noloshu ahayd markii la aasaasay xeradan sanadkii 1999 iyo maanta oo la joogo 2023 maxaa farqi ah oo u dhaxeeya xilliga iyo hadda
isbarbardhigga kow maagii aan soo galayna 1999 iyo haddaan dhaanaa dad badan baa ma aragtay dad u dhoofay oo meesha nolol ku haysta dad badan baa wax ku bartay dad badan baa maadi iyo diiniba ku bartay dad badan baa ilmahoodu shaqeeyaan marka wax la iskarab dhigi kara ma aha haddaan ka fiicanahay falillahi alxamdu laakiin xilligii iyada ahayd aanu dhibka qabnay dad waqtigaasoo kale lamid aba hadda kaamka degan oo weliba baaba ahoo naga sii xun baa degan hadda
waxaa xeryaha idinku dhashay sanadkii 1983 maxay tahay rajadiina iyo filashadiina ku aadan sanadkan 2023 maxaa rajaynaysaan
sanadkan khayr baanu rajaynaynaa runtii de arday badan way noo qalin jabinaysaa oo qaxootiga ma aragtay degan ardaydaas inay shaqooyin helaan oo horumar iyo baraaro ay gaaraan waanu rajaynaynaa waxa kale oo rajaynaynaa sanadkan cusub anagu hadaanu qaxootinahay waxaanu aad ma aragtay u xiisaynaa boofiska ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo resettlementiga waxaan rajaynaynaa 50% inay sanadkan resettlement ay helaan oo meelaha dibadaha ma aragtay aanu aadno oonu soo xamaalano oonu soo shaqaysano annagoo dhaqaale wadana waddankanaga aan dib ugu soo noqono Soomaaliya waanu rajaynaynaa 32 qaxootigan degannahay waqti xaadirkan waxaanu ka rajaynaynaa inta boofiska aan helin inay dowladda Kenya sharci siin doonto oo la qaramayn doono la deegaameyn doonaanu dowladda Kenya ka rajaynaynaa taa hadday dhacdana magaalooyinka waaweyn iyo caasimadaha aanu galayna xirfadaanu leenahay waanu ka shaqaysanaynaa taana waan rajaynaynaa
dalkii Soomaaliya aad ka soo qaxdeen oo aad ka soo maqreedeen 2030 maxaad ka rajaynaysaan maxay tahay rajadiina ku aadan Soomaaliya iyo isbeddel inuu ka dhaco suurtageliya inaan dib ugu laabataan
waxa kale oo aanu rajaynaynaa dowladdaanada Soomaaliya inay ma aragtay dhameystiranto insha Allah ta'ala colaadda Ilaahay ka bixiyo dowlad ummadeeda kaafida ay noqoto oo aan waddankii dib ugu noqonnana waan rajaynaynaa waa annagoo weliba Soomaaliya dadka hadda u maqanay wax bartay waa annaga qaxootiyada marka inaannu dowladda ma aragtay aanu jagooyin ka qabanno oo aan waddanka ka shaqeyno waxaan dakana qabin annaga qaxootiga jira waxaan Soomaaliya dambi ka gelin oo aan dad laynin oo dad ma aragtay aan la dagaalamin annaga qaxootiyada jira annagu si nadiif aan ku soo qaxnay si nadiif ana waan ku noqon doonaa waxaan rajaynaynaa annagoo Soomaalinimadu ay nagu weyntahay inaan waddanka ku noqono oo dib u dhiska waddanka aan ka qayb qaadano iyo horumarinta dalka
haddii dadka ku dhageysanaya aad u sheegto baahida ugu badan ee maanta ay qabaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga
markaan horta lambar 1 aan ka soo bilaabo annagu sidaan kuu sheegnayba laba qaybood baan nahay qaxootigan cusub ee waayahan dambasanooyinkan dambe soo galahaya iyagu wax walbay u baahan yihiin hoy bay u baahan yihiin biyay u baahan yihiin raashin tayale bay u baahan yihiin in fidhanadi loo furo oo raashinkii nafaqada lahaa la siiyay u baahan yihiin in wax walba in laga caawiyay u baahan yihiin waa zero baan dhihi karaa runtiina hadda waxaad moodaa waayahan dambe shuban biyoodkii hadda ma aragtay qaxootiga saameeyayna inuu aad carurta u baabiyay baad u malaysaa oo dadkii hoy iyagoon lahayn aan meelaha ay degan yihiin biyo fiican aan lahayn roobabkii daay ee meelaha ku daay ee carruurta ku dadbaalato ma aragtay masuul laana way ahaayeen marka saxaradii banaanka la dhigay iyo biyihii iyo waxba isgaar carruuray way ku dadbaasheen afkooday iyo calooshoodii ay gaareen sidaas ay shuban biyo badan ugu dhacay oo qaar ay ku dhamaadeen aan marka dadka iyaga awalan waxaan codsanayna in health boosiyo looga furo meesha ay degan yihiin in biyo gelin loo sameeyo in fiidhana loo furo nafaqo celin loo sameeyo dadkaasi ay noloshoodu zero ga tahay waxaan codsanayna in ma aragtay si degdeg ah ilna xariis la loola soo gaaro marka anaga ka aan dadka anaga hore ahaan aan waxaan jeclaan lahayn runtii macallimiinta iskuulaadka dhigta in naloo tayeeyo oo ma aragtay waxa afka qaraad lagu yiraahdo salaryga ama mushaaraadka in loo kordhiyo si ay macallimiintu ma aragtay waxbarashada tayadeeda ma aragtay ay u kordhiyaan runtii
dhinaca waxbarashada ee macqabada ka jirta macallimiinta xiriyaha ka hawlgala waa macallimiin dhalinyaro qaxooti ah marka maxay u baahan yihiin macallimiintu oo ay tahay in laga tayeeyo
macallimiin fiican baanu haysanaa macallimiin aad u wanaagsan oo aanan ma aragtay macallimiinta dalka Kenya waliba ugu qaalisan baan ma aragtay aan haysanaa oo Soomaali ah waa ah carruurtaanadi oo wax noo baratay oo ilaa heer jaamacadeed iyo ilaa heer secondary ba ma aragtay ka baxay aan waxa carruurtii marka anaga aan dhalay macallimiinta noo ah ay wax dadkii la bari la yihiin waa dhaqaale dar macallin dhan ayaa wuxuu qaadanayaa ma aragtay wax yar oo macna lahayn oo 7,800 ilaa 9,000 oo lacag Kenya ah taana waxa weeye 7 days nolosha qoyskiisa ma kaafido
gudoomiye maaha macallimiinta oo kaliya ee shaqaale badan ayaa u shaqeeya qaxootiga oo la dhaho incentive staff lacag yarna qaata marka kuwa kale mudhaayagu ma rabaan ama uma baahna in wax loo qabto ama wax loo kordhiyo
sidoo kale waxaan ma aragtay aan codsanayna isbitaal baan noogu yaala xerada qaxootiga ifo isbitaalka anagaasi wax daawo ah ma leh dhakhaatiirtu way ku yar yihiin inta yar ee ciyaalka anagi qaxootiyade ma aragtay caafimaadka ka shaqeeya neeraska ana iyagana dhaqaale daray runtii la ildaray yihiin oo waxa weeye sida macallimiinta iskuulka oo kaleyna iyagana mushaaraad fiican aynan qaadan waxa macallinku qaato oo kale ayay qaataan waa waxaan $100 gaarayn ama $70 buu macallinkii iyo ninka neeraska qaxootiga ay qaataan $70 weliba ka sii yar marka maxay kaafinayso ma jiraan waxaan codsanayna beesha caalamka iyo deeqbixiyayaasha iyo UN-ka iyo donorska inay dadka lacagaha u kordhiyaan si shaqada ay si waafi ah noogu qabtaan ayaanu ka codsanayna
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Ismaan Haaji Aadan gudoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga IFO waxa uu marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaabi toddobaadkan Cabdullaahi Weheliye Ashuur waa mid ka mid ah dhalinyarada fanaaniinta ah ee ku nool xiriyaha qaxootiga waxa uu sheegay in sanadkan cusub ee 2023 ay filayaan ka dhalinyaro ahaan in dalka marti geliyay ee Kenya uu siiyo fursado ka badan kuwa ay hore ugu haysteen xiriyaha qaxootiga gaar ahaan dhinaca socdaalka oo qof walba qaxootiga uu ka hadlayo ayuu sheegay inuu rajeynayo in sanadkan dawladda Kenya ay xal u keeni doonto
waxaan filanaynaa wax badan baan ka filanaynaa in siiba dawladdan hadda martida aan u nahay hadaan refugee nahay ee dawladda Kenya ee wax badan ayaa isbedeli doona insha Allah sida aan ka filanayno in alienkan aan dhaab aan dhaafi karin oo hadaan bursadii soo dhacsan lahaaba maarka dhaab aan dhaafi karin in alienkayga aan ku socdo madaxweynaha Kenya horta midaas aan ka codsanayna in waana salaamayaa madaxweynaha wadankan Kenya sida walaalnimada iyo quruxda ay nagu soo dhaweeyeen dawladda Kenya aad baan ugu mahadsan yihiin
geesta kale dadka Soomaaliyeed ayuu u rajeeyay inay la yimaadaan isfaham heshiis iyo wada qabsi suurtageliya in uu dalku gaaro nabad iyo barwaaqo dawladda hadda jirta ayuu xusay inuu u rajeynayo inay wax badan u qabsoomaan si ay ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo ay u qabaan hilow iyo xiiso badan Cabdullaahi oo hadalkiisu u badnaa waano iyo hogo tusaale inuu u dirayo dadka Soomaaliyeed ayaa hadalkiisa ku soo afmeeray hees duca oo uu dadka iyo dalka Soomaaliyeed ugu ducaynayo
allow anagoo isku duuban allow dan wadaagna aanahay allow durduradu ragmanayaan allow dalaagiina noo baxay allow anagoo isku duuban allow dan wadaagna aanahay allow durduradu ragmanayaan allow dalaagiina noo baxay allow 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 dulha sida jira allow 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 dab ku shiday barwaaqe
Allow, 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 allow them be daf nasio, allow them be daf nasio, allow dalka nabad kusoo celi, allow them be daf nasio, allow dalka nabad kusoo celi. Madaxweynaha Soomaaliya aad baa u salaamaya Xasan Sheekh Maxamuud.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan mar kale ka bixin, aan dib idinku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan salaas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad u mahadsanahay Axmedeere saaxiibyaal, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Inkastoo nisirida oo ilow, inkastoo adkaystoo namusnaa, inka badan intaa ma hoodi karo, inka badan intaa ma hoodi karo. Haa, inkastoo nisirida oo ilow, inkastoo adkaystoo namusnaa, inka badan intaa ma hoodi karo, inka badan intaa ma hoodi karo. Adiguna sidaanahay waad ogtahay, aniguna sidaa tahay waan arkaa, urugadan yaan isku eeganaa. Adiguna sidaanahay waad ogtahay, aniguna sidaa tahay waan arkaa, urugadan yaan isku eeganaa. Intan awaga keli oo ila adna aadartay wilbay ilahay, intan awaga keli oo ila adna aadartay wilbay ilahay. Isku ursamana illa aan nagoo isjecelmaysilaashana, isku ursamana illa aan nagoo isjecelmaysilaashana. Intan awaga keli oo ila adna aadartay wilbay ilahay, intan awaga keli oo ila adna aadartay wilbay ilahay. Isku ursamana illa aan inagoo isjecelmaysilaashana, isku ursamana illa aan inagoo isjecelmaysilaashana. Chugaga kudi way ayaan, unku aamini ahtigeena dhowr, unku aamini ahtigeena dhowr. Ayregaga kulul way amaan, chugaga kudi way ayaan, unku aamini ahtigeena dhowr, unku aamini ahtigeena dhowr.
Halkaas ayaan ku soo admeerayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo idinkaga imaanayay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah saaxiibkiina Cabdisalaan Salas iyo Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Deere. Dhegeystayaal, dhammaanteenba waxaa idinku dhaafaynaa intaan dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga. Nabadgelyo.
Adna aadartay wilmay ilahay, isku ursamana illa aan inagoo isjecelmaysilaashana, isku ursamana illa aan inagoo isjecelmaysilaashana. Intan awaga keli oo ila adna aadartay wilmay ilahay, intan awaga keli oo ila
عدنا أترتي والبين هاي مسكور سمانها إذن الآن إلا قول فعل ميسي لاشنا مسكور سمانها إذن الآن إلا قول فعل ميسي لاشنا انتان آوغا كلي أويلا عدنا أترتي